Vilém Veverka, jeden z nejrespektovanějších hoboistů světa, vystoupí dnes večer v olomoucké Redutě, koncertním sále Moravské filharmonie, a to se svým Ultimate W bandem s novým multižánrovým projektem Baroque Goes to Hollywood. Unikátním, ještě se navíc píše na plakátech. No a my jsme moc rádi, že ho můžeme přivítat ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jak tomu můžu rozumět? Vy toužíte po kolebce filmového průmyslu, že tam je ten Hollywood?
Takhle jsem se nad tím nezamýšlel, jak vy pokládáte tu otázku. Možná je to chyba, že bych se nad tím vlastně měl zamýšlet i z tohohle toho úhlu pohledu, který vy jste mi právě nabídla. Ale pravda je taková, nebo ta realita, publikum si dneska žádá, nebo vůbec společnost, a všichni chtějí a za vším vidět nějaký příběh, a někdy vzniká příběh pro ten příběh samotný a vlastně tím příběhem vůbec nic není. My jsme hledali název toho pořadu nebo toho koncertu, kdo jak chce, jestli to je pro někoho pořad, koncert, samozřejmě je to performance, název, který by to nějak jako vystihoval. Ono je tam to Barok. Takže jak to víc, řekněme, jako do rokové záležitosti posunuté, ale ta platforma bazíruje na obsazení, které vychází zase z barokní hudby. To se nám zdálo pro mnoha zkušenostech, nejenom se suprafonem, když jsme realizovali některé nahrávky, jako to optimální, jak dojít k této žánrové fúzi. To znamená, ten půdorys odpovídá něčemu, co zkrátka je zde už několik set let, ale výrazně to posouváme pochopitelně do současnosti. Takže těch inspirací je tam mnohem víc a je to taková slovní říčka o toho Baroque Goes to Hollywood. Prostě. Kdo jak potom chce to interpretovat, tam se fantazie meze nekladou.
Člověk, který se třeba v hudbě, které se věnujete vy, příliš neorientuje, tak poté, co si namátkou něco vybere, tak by mohl mít dojem, že ta filmová muzika vás baví a že se vám líbí, protože já jsem poslouchala Ennia Morriconeho třeba, kterého vy jste hrál. Mm-hmm. Je to tak?
No, je to tak, v zásadě není to žádný kalkul ve smyslu ekonomický kalkul nebo komerční nebo jaký, prostě je to primárně potřeba moje jako člověka, moje jako interpreta dělat i hudbu jiných žánrů. Vlastně ten projekt Baroque Goes to Hollywood není úplně to jediný, takže není to ta výjimka, která by potvrzovala pravidlo, ale je to nějaký dlouhodobější proces, dlouhodobě taky spolupracuju se Zdeňkem Mertou tak dále, s kterým některé věci můžu realizovat a zároveň konzultovat vlastně, protože jsem původně klasicky vystudovaný muzikant a tak z toho vycházejme, ale fakticky je to potřeba jít někam dál a nabídnout publiku nějaký jiný zážitek z hudby, než tomu doposud. Takže proto tady mluvíme o nějaké žánrové fúzi, a to tak, že na půdorysu instrumentálního projektu čistě. Jo. Tady nikdo nespívá, aby někdo třeba nedošel k názoru, jestli tam nebude Lucka Bílá nebo něco takového, rozumíte?
Když řeknete klasicky vystudovaný muzikant, znamená to, že se opravdu během toho studia dotýkáte čistě jenom té klasiky, že je to nezbytně nutné?
V zásadě, co je dneska klasika, tak můžeme mluvit o klasickém vzdělání a ta bázis té klasické hudby, pochopitelně to jsou ty jednotlivé hudební etapy a toho se jako student, jedno jestli v Čechách nebo jako v mém případě v Čechách a v Německu, dotýkáte jako toho zásadního. Jednou z těch kapitol je potom hudba současnější a tam se můžete zkrátka skrze nějakou poválečnou evropskou avantgardu, ale toho se dneska nechci vůbec dotýkat, posunout až k tomu, že začnete vnímat zkrátka, zase mluvíme o nějaké potřebě, že chcete jít ještě dál a nechcete být spojen jako instrumentalista, jako muzikant pouze s tou klasikou, to znamená Bach, Mozart, Beethoven a Dvořák, rozumíte? Jo? To je pro mě dneska už málo, samozřejmě při vší genialitě. Já teďka nechci, aby to vyznělo nějak jako povrchně, nebo že už mám klasiky prostě dost, ale chci jít dál.
Když se řekne hoboj, to dobré studium, které vás vytáhne výš, to je právě v Německu?
No, měl jsem to štěstí, že jsem směl spolupracovat úplně s těmi nejlepšími hoboisty v ten moment v kontextu světovém, nejenom evropském. Evropa nadále je tím nositelem toho high-techu. Prostě Evropa rovná se kultura, uvědomme si, že jsme skutečně nejkulturnější kontinent nadále. Já doufám, že to ještě 50 let vydrží, otázka, co bude potom dál. A teďka to myslím s lidskou nadsázkou. Takže já měl jsem to štěstí, že jsem díky několika platformám mohl jít vlastně ve 20 letech do Německa, vedle toho jsem studoval, ale i v Čechách, takže jsem to nějak jako kombinoval a byl jsem furt na cestě, no, stejně jako teď.
Kdybyste měl ze svého pohledu, jak vy to cítíte a vnímáte, popsat hoboj jako hudební nástroj, co byste o něm řekl?
Úplně jednoduše bych to popsal. Je to samozřejmě dřevěný dechový nástroj, taková je ta definice, tečka. ale to je málo a to vlastně posluchač ani nechce slyšet, to si můžete podívat na Wikipedii nebo takhle. Ale hoboj, co se nás to obecně týká, ze všech má zdaleka nejblíž lidskému hlasu. Hoboj je taky nositel prostě emoce a dokáže tu emoci, myslím si, z mnoha důvodů, které bych teďka mohl z toho hudebního hlediska i obhájit, ale nechci tím zatěžovat posluchače, než si to přijdou poslechnout, proč to tak je. Jedním z tím je, že právě skrze tu barvu toho tónu, která je příbuzná s lidským hlasem, má k němu nejblíž, můžu nějak pracovat, můžu velmi podobně pracovat. To znamená, jako zpěvák, a jestli jste mluvil na začátku, to jsme ještě neměli mikrofony, Karel Gott, tak můžu podobně velmi na instrumentální bázi vyjádřit de facto identicky totéž.
Jak dlouho to trvá, pokud mluvíte o těch emocích v souvislosti s hobojem, než se člověk s tím nástrojem zžije?
No tak já se s tím zžívám každý den, já začínám každý den od nuly. To je jako u profesionálního atleta, cokoliv, chcete-li to dělat na té maximální úrovni, tak je to každý den od začátku, to tak je. To je jedna věc a druhá věc je, jakou máte vlastně představu, jo, a jak tu představu dokážete naplnit.
Když někdo chce hrát třeba na příčnou flétnu nebo na klarinet, tak ty děti obvykle začínají nějakou flétničkou ve škole. Toto byla vaše cesta?
I to byla moje cesta, ale zpětně viděno, ta flétnička vlastně není tak přínosná, jak bych si kdo myslel. Tam, že se do toho fouká, byť toho princip toho dýchání je trošku jiný, tam taky vlastně používáte prsty stejně jako u každého jiného nástroje a tím to končí. Ale vlastně dneska já ani třeba nedoporučuji studentům, není to podstata toho, jakože aha, ten vývoj, ta geneze, zobcová flétna, klarinet, hoboj nebo cokoliv, kdo chce. Myslím si, že se to nepodmiňuje a že ten efekt je de facto úplně minimální, takže když někdo začne na klavír, tak mnoha ohledech může být třeba i komplexnější muzikant posléze, kdyby hrál, já nevím, následně na trubku, rozumíte mi?
Jak je to náročné s dechem?
To je pěkná otázka, to se mi nahrála. Hoboj je považován, a to teďka není můj výmysl, takže to není žádná moje sebereklama, můžeme se to dočíst i v Guinnessově knize rekordů, za jeden ze dvou nejnáročnějších ve smyslu nejobtížnějších nástrojů vůbec. A co se té přípravy týká, tak hoboj je skutečně fyzicky extrémně náročný nástroj, to znamená to zvládnutí po té fyzické stránce, vyžaduje velmi dobře disponovaného a připraveného člověka. Pak, když chcete jít na doraz, tak zkrátka ta příprava, musíte tomu nějak podřídit, jinak ten nástroj vám nevydá to, co vy potřebujete.
Kdybych si vzala teď ten hoboj do ruky já a foukla, dostala bych to, co bych chtěla, dostala bych ten tón?
Nedostala byste z toho pravděpodobně vůbec nic, možná byste dokonce omdlela, protože tam ten tón se vytvoří až přetlakem, vzniká tam chvěním toho plátku, na rozdíl od klarnetu je to dvouplátek a to zase nebudu do těch podrobností, ty podrobnosti myslím, že může každý rovnou zapomenout, ale takže mluvím o přetlaku, o nějaké kompresi, až na základě toho potom vy vyloudíte ten tón. A pak, když nemáte úplně ideálně postavenou tu dechovou techniku a tak dále, to všechno, co s tím zase dál souvisí, teď zase trochu zabíháme, tak vlastně z toho nevyloudíte vůbec nic. Na rozdíl od klavíru, kdy přijdete, zmáčknete tu klávesu a zní vám to úplně stejně jako Kasíkovi nebo Kahánkovi, rozumíte?
Já vás nenechám odběhnout, protože mě to velmi zajímá. Jak se to tedy trénuje? Trénuje se s tím nástrojem, anebo prostě musíte ten dech a nějaké techniky dělat na sucho?
Na sucho to moc nefunguje, ale jsou určité techniky, které se dají lehce osvojit, to znamená nějaký proces, který si můžete uvědomit na sucho, ale u začátečníka hobojisty vy pomalu rostete s tím nástrojem, tak je ten nástroj fyzicky náročný, tak prostě začínáte a hrajete pár minut denně a nemůžete, takže ve více fázích a tak dále a je to velmi postupný, relativně zdlouhavý proces, dalo by se říct.
Co to bylo ve vašem případě? Byla to snaha pokořit, vyhrát ten souboj, získat ten nástroj pro sebe? Čím ten hoboj vás nadchl?
Tak já jsem, když jsem dostal poprvé hoboj do ruky, tak jsem neměl žádnou představu, takže to možná bylo dobře, že jsem nebyl ničím zatížen a neznal jsem ani tu problematiku. Kdybych tu problematiku dopředu znal, je otázka, zda bych vůbec chtěl hrát na hoboj. Z dnešního pohledu považuji tu volbu za správnou, nějak ten hoboj konvenuje se mnou jako s člověkem, ale to vlastně nech posoudí někdo jiný. Ta náročnost, tato zvládnout ten nástroj, to je na tom pro mě to zajímavý, potýkat se s něčím prostě a překonat to, ale ne v tom smyslu jako silově, jako zlomit, ale dojít někam dál.
Dobré dopoledne, naladili jste si Český rozhlas Olomouc, naším hostem je světoznámý hobojista Vilém Veverka, to krásně zní, to světoznámý.
Dá to jste se řekla vy.
To všude píší, takže já jsem to velice ráda přebrala, ale umíme si vůbec představit, kolik zatím je práce, aby se člověk někam dostal, a vy už jste prozradil, že samozřejmě musíte stále pracovat.
Ale de facto za vším, jestli chcete dobrat na nějakou úroveň, jestli chcete nejlépe péct chleba v Olomouci, potom na Moravě, potom v Čechách, potom v Evropě, vždycky je zatím spoustu práce, a to je tak, že práce kontinuální. A čím víc jste nějakého pomyslného vrcholu, tak vlastně jde o to potom ještě víc nasadit nějaké síly. Takže kde mnohdy třeba jiní kolegové mají pocit, že už to stačí, nebo dál už to nejde, tak v ten moment ještě sešlápnu zkrátka ten pedál. Byť jistě, že jsou momenty, kdy třeba já jsem nějak frustrovaný, kdy něco nejde a tak dále, ale ten klíč toho úspěchu tkví prostě znova se sebrat a prostě jít ještě dál a nějaké svoje tempo prostě mimo ten peloton, ale ideálně na špici fůniku. Že? Já to teďka říkám trošku tak jako citově zabarveně, a je to každodenní práce. A jde o to, co já si všechno dokážu představit, že dokážu realizovat. Když dopředu cítím něco, aha, to asi nejde, tak jsem dopředu prohrál. Když někdo říká, ale to nepůjde, to není možný zahrát, nebo ne v této míře a tak dále, tak to mě vždycky lákalo, jako, a proč by to nešlo? Já to chci dokázat, jo.
Když si představíme orchestr, kde vás najdeme, respektive kde sedí ten hoboista?
Tak hoboista v orchestru je jeden z klíčových nástrojů vůbec, protože hoboj udává celkový charakter tomu orchestru, protože ta jeho barva je velmi specifická. Když budete mít někoho, kdo bude hrát nějak, kde ta barva nebude natolik výrazná, tak prostě i ten charakter, ten nos toho obličeje, to je obličej, že jo, hoboista je obličej toho orchestru, tak bude takový jako neutrálně. My chceme něco výrazného přece, jako jdeme se podívat na koncert, takže hoboista je přímo v centru. Dá se říct, že vedle koncertního mistra je potom hoboj ten první asistent dirigenta. Hoboj taky dává a podle hoboje se ladí, takže to je potom i tato role, nejenom dispečerská, ale je tam cosi, co určuje.
Když jste to teď tak krásně popsal, souzní i ten hoboista, ten člověk, tady s tím vším, co je od toho nástroje potřebné, jsou to také lidi, na kterých je to vlastně poznat?
No i hoboisti jsou lidi, ano. Dokonce já jsem člověk. Asi do určitý míry ten nástroj každý trochu ovlivňuje tu povahu, nebo ta ovlivňuje povaha nástroje, teďka nevím, v zásadě by tam měly být nějaké charakterové vlastnosti, ale zase nedával bych tomu takovou důležitost a vždycky dávám do příměru i třeba studentům, když přednáším, že herec má jako člověk nějaký charakter, ale na tom pódiu musí být schopen zahrát jakýkoliv charakter, až to z něj dělá dobrého aktéra, že jo. Takže stejně je to u hoboisty, možná jako osobnostně třeba někdo introvert víc a není tak explozivní tohleto, ale musí být schopen, pakliže je dobrý interpret, na pódiu explodovat. A nic ho nevomlouvá.
Vedle těch hobojů v tom orchestru jsou jaké nástroje?
Ta hoboj má vedle sebe po své pravé ruce flétnu, za zády má fagot a za zády po pravé ruce má klarnet. To je ten takový ten kvartet těch dřevěných dechových nástrojů, že před sebou má velmi často violu nebo violončelo a takhle v této pozici je v orchestru ukotven.
Dobrá společnost. Během toho, co si povídáme, co vy mluvíte, tak je vidět, že jste nabitý tou energií a máte potřebu se hýbat. Roztahujete rukama, hlavou dopředu, dozadu, a když jste v tom orchestru, tam toho prostoru zase tolik při té hře není.
No a to byl jeden z důvodů, že já jsem už před pár lety vystoupil z orchestru, takže dneska se jenom výjimečně pohybuju v orchestru, tu a tam na nějakém v rámci, pokud je nějaký zajímavý projekt, a byl to možná ten důvod, že jsem měl potřebu další umělecké expanze, nebo jak kdo chce, kdy už jako se to třeba obtížně slučovalo s tím být v tom týmu nějak. To nesouvisí, že bych byl primárně netýmový hráč, ale chtěl jsem se vyvíjet zkrátka dál, a jako orchestrální muzikant v jeden moment dojdete, že tady je ten strop a pak se to v tom nejlepším případě furt opakuje, ale to není špatně, rozumíte? Ale na to jsem si přišel zkrátka příliš mladý, abych to opakoval. No.
A jsou projekty právě přímo dělané na míru těm hoboistům, anebo jsme zase u toho, že si je musíte vytvářet, vymýšlet sám?
V zásadě měl jsem štěstí, že už během studia vznikaly skladby, studia na Hamu a v Berlíně, skladby, které byly přímo psány mně na tělo, takže zde já rozhodně spolupracuji se skladateli, a jak z té vážné scény, tak tady bych jmenoval Martina Hiblera, Jiřího Gemrota, oba patří k těm nejlepším autorům u nás, jejich koncertantní skladby pro hoboj, patří k tomu nejlepšímu ve světovém měřítku, dlužno pochválit české autory prostě, a mohl bych jmenovat Marka Kopelenta, takový guru prostě té poválečné české hudební scény, kdy se to tady etablovalo, ta avantgarda taky u nás, ohledem na ten režim třeba v něčem něčem jako se zpožděním, ale přece. Takže je třeba ty skladatelé inspirovat prostě. Ano, že to jsem já, to je ten hoboj a vy nemůžete nenapsat prostě než pro mě a pro ten můj nástroj.
Kteří autoři mysleli na hoboisty, ve kterých skladbách jsou krásná třeba sóla, výrazná místa?
No tak je to ten paradox, že to byly v rámci toho symfonického repertoáru, to byli autoři, kteří potom paradoxně pro hoboj žádnou koncertantní, to znamená solovou skladbu pro hoboj a orchestr, až na výjimky nenapsali. Hoboj byl takovým králem vedle houslí v barokní hudbě, tomu tak bylo. A potom došlo k určitému, bych řekl, ne úpadku, ale třeba ztratil na té scéně a nebyl tak dominantní během klasicismu. Tam to byly spíš různé dechové formace, jako oktet a tak dále, ale to byla komorní záležitost, byť Wolfgang Amadeus Mozart a napsal koncert pro hoboj a tak dále. V romantismu hoboj jednoznačně dominuje právě orchestru co do významu jako nástroje, který je nositel nějaké hudební myšlenky. Tady to těžiště, když budeme mluvit o hudbě už teda pozdního klasicismu od Beethovena a dál Schubert, Bruckner, Mahler, Richard Strauss, tak to hoboj má velmi dominantní roli, ale koncert pro hoboj napsal jenom Richard Strauss. Ale potom zase výrazná renesance hoboje jako solového nástroje, na čemž doufám, že se nějak taky podílím, začíná někdy po roce 1945 a to právě koncertem Richarda Strause a následují skladby jako například koncert od Bohuslava Martinů a velké záležitosti od dalších zahraničních světových autorů. Takže to není náhoda, že potom hoboj inspiroval ty nejvýraznější autory doby, aby zkomponovali koncertní skladbu pro hoboje a orchestr.
Mimochodem toho Strause si můžu posluchači najít na YouTube
například
a uslyší ho tam a také uvidí ve vašem podání. Sledujete sám sebe?
Já sám sebe moc rád nesleduju vlastně, protože musím to sledovat kriticky a je to pro mě jakýsi dokument a já tam spíš vnímám to, co je třeba zlepšit, nejenom hudebně, ale celkově to, co se mi třeba jako nezdá, jak působí. A takže sám sebe potom sleduju jako ze studijních důvodů, ale že bych se sám sebe poslouchal nebo sám na sebe díval, tak to nedělám.
Já jsem to právě tak myslela, protože jste perfekcionalista, je vidět, že neustále máte potřebu se vzdělávat, sám jste to řekl, tak právě v tomto směru, jestli jste schopen být k sobě kritický a najít taková ta místa, která jsou potřebná.
No já jsem k sobě vlastně jenom kritický a potom zpětně ten záznam, jak říkám, je to pro mě studijní materiál, nebo dneska už taky, řekněme, materiál nějaké propagace toho, co dělám, ale primárně studijní materiál, na kterého se z principu musím dívat kriticky, ale rozhodně teda, abych se sám sebou opájel, jo, to tak teda vzdaleka není. Jo.
Dobře, ale umíte se aspoň trošku pochválit, uznat, že tento koncert nebo tato nahrávka je dobrá? Třeba deska s Kateřinou Englichovou?
To jsou projekty, na kterých jsem velmi vždycky intenzivně pracoval, takže pokud bych měl pocit, že to není to ono, tak pak by to bylo velký zklamání. Samozřejmě jsem pod kterou konkrétní nahrávkou, mluvíme-li o produkci těch CDček nebo dneska i vinilů, že jo, jsem pod tím podepsán, takže s tím musím být nějak srozuměn a musím s tím teda souhlasit, ale jistě, že vždycky si ještě dovedu představit, že to může být, nikdy to není tak dobrý, aby to nemohlo být ještě lepší. Ještě se dá jít víc na to raz, rozumíte? Ale ano. To je vlastně, dívíme se na tom pozitivní slova smyslu, protože čemu by to bylo, kdybych si ve 40 letech řekl, jo, to už líp nejde, nemusel bych pokračovat.
Mám hotovo.
Jo, hotovo. Dál už nic lepšího nevytvořím, takže v ten moment můžu se jít věnovat, jak říkáte, něčemu jinému.
Zdeněk Merta, Kateřina Englichová, já bych zmínila ještě Laca Dečiho. Jak si vybíráte spolupracovníky?
Tak to byla taková, bych řekl, náhodná spolupráce. Byl to klubový koncert, já tu a tam i dělám podobné koncerty jako pro radost nebo pro zábavu, i pro zábavu toho publika přijde jiné publikum a s tím Lacem Deči to byla taková, bych řekl, ne snad happening, ale určitá taková v tom nejlepším slova smyslu konfrontace hoboje, kdy mým partnerem byl právě Zdeněk Merta u klavíru s trubkou, kterou reprezentoval Laco Deči, takže taková komparace totální, že jsme hráli zkrátka v jeden večer bezprostředně, ale bylo to taková, jako, řekl bych, ochutnávka něčeho, že se taky jsem schopen pustit někam jinam. Vzniklo to čistě spontánně, že někdo nás propojil a stalo to, aby jsme v jeden večer vystoupili spolu.
Dobře, tak máte nějaké hudební přání právě z jiných žánrů, třeba než by člověk ten hoboj zařadil?
Mám možná přání nebo záměr ten, abych nebyl vnímaný publikem jenom tím prizmatem klasický muzikant nebo hobojista, to už vůbec vlastně nechci, ale aby to bylo jako ve smyslu, jo, tak to je ten muzikant, ale bez ohledu vlastně na to, jestli hraje Mozarta, nebo jestli hraje Zdeňka Mertu, nebo Mariana Vargu, nebo co kdo chce, když je potom poptávka zkrátka, nebo co já taky chci, aby to nebylo tak jednoznačně determinováno úzce spojeno s tou klasikou a aby hudba obstála sama o sobě. Moje přání je to ukázat lidem, že ta hudba je nutná, jako jednoznačně nutné obohacení našich životů, že bez hudby by život byl o mnoho chudší.
O vás se traduje, že jezdíte hodně na kole, že máte rád hory, že už jste zdolal nějaké 7000 a těšíte se na 8000. Je to v plánu?
Já nepoužívám vlastně slovo plán, to znáte to, člověk míní, že nám mění, jak mi to říká, že, nebo pán Bůh, vždycky mluvím o nějakém záměru. Hory je cosi, co mě vyrovnává, zkrátka hudba. To je téma, kdy já pracuji s emocí, ale to pozadí někdy emoci není, ale je to prostě o nějakém organizování, produkování a tak dále. Těch disciplín a pilířů toho je mnohem víc, než potom mít na to pódium, zkrátka. A proto já se uklízím do těch hor, z čeho hodně rozhodně čerpám, abych měl jako interpret na pódiu co sdělit, co předat, tak musím taky mít odkud. Já nemůžu být přece prázdný, vyprázdněný, vyprahlý, vyhořelý, ale musím mít co říct. Takže to, co mě dodává do nějaké harmonie a rovnováhy, jsou hory. Hory jsou pro mě dneska jasně spojené s fotografováním a ta fotografie v podstatě je disciplína, které se venuju, bych řekl, skoro se stejným nasazením jako hudbě, byť já na fotografii nejsem ekonomicky nějak závislý, o to víc jsem ještě svobodnější, ale o to větší mám radost, když můžu vystavovat fotografie, můžu o fotografii přednášet. Takže se to tak, jak vidíte, všechno spojuje s fotoaparátem, stejně tak jako s hudbou jsem procestoval velkou část světa, vylezl jsem na nejvyšší hory několika kontinentů, ale v zásadě dneska už jsem oproštěn o tu ambici, že když nevylezu na nějaký 8000 vrchol, že můj život se zhroutí ve finále, jakože Ježíši, to se jako, jak je možné, se mi to nepovedlo, že ta ambice mě bude natolik jako požírat, že pokud ji nenaplním, že tady bude nějaký jako nenaplněný cíl a můj život bude o to chudší, to není, takže to já jsem vlastně bohatší a jestli k tomu dojde nebo ne, je taky otázka preferencí, u mě hraje přece jenom prim hudba, na to já se potřebuju velmi systematicky a kontinuálně připravovat a stejně tak, když bych jel na 8000 vrchol, tak bych se identicky kontinuálně a systematicky musel připravovat po té fyzické stránce, ale i po té logistické, musel bych být skutečně v absolutní kondici. Snažím se průběžně, prostě každý den nějaký pohyb, prostě udržovat se tak, jako si každý den čistíte zuby stejně, tak prostě to není, že jednou vyčistně máme hotovo na týden a pak zase za týden, to je furt a furt a furt. S udržováním těla je to samý. Příprava na 8000 vrchol by vyžadovala nějaká omezení, třeba co se té hudby týká, ale já neříkám, že to zříkám, prostě jestli to nastane za rok, za dva nebo nenastane, nedokážu říct.
Uvidí se
zkrátka, jo.
Teď je spousta takových výchovných koncertů dělaných zábavnější formou pro to, aby se přivedli nejenom mladší lidé, ale i ti mladí ke klasické hudbě. Funguje to?
No, já učím jenom příležitostně, to znamená, dělám buď nějaké masterklasy nebo přednášky, víc nemám potřebu zatím se tomu věnovat. Druhá věc, to mi přijde zajímavější, na co se ptáte, ta společnost se nějak vyvíjí a pochopitelně, že i forma toho koncertu se nějak vyvíjí. Důkazem toho budíš právě ten koncert dnešní, což je taky jako na pomezí v mnoha ohledech nejenom těch hudebních. Takže samozřejmě já ten koncert nějak i moderuju, uvádím tu hudbu. A teď jde o to, ale právě já nechci, aby to byl výchovný koncert. To nemá být nějaká edukační záležitost. Má být jakési osvěžení, máte skrze tu verbální složku toho koncertu, třeba nějak něco přiblížit nebo naopak jako odlehčit. A že ta hudba nemusí znamenat principiálně nějaké sucharství. Ale jistě si kladu otázku, kam se tohleto všechno vyvíjí, jaká je situace dnes, jaká bude za 10, jaká bude za 20 let. A je jasný, že ten formát koncertu, kdy kdo si, byť třeba špičkový interpret, přišel do toho sálu, třeba tady v Redutě, což je fakt jako jeden z nejlepších sálů, mám moc rád a velmi rád se sem vracím, uklonil se v tom fraku, zahrál tam cokoliv na klavír Chopina, že jo, uklonil se, odešel, zatleskali, pošlete mi gáži a hotovo. To už dneska vůbec neobstojí, rozumíte? Nebo mám ten pocit, že ten formát se nějak vytrácí. Pakliže chceme udržet hudbu v nějakém povědomí, tak s tímhle si prostě už nevystačíme. Jasně, že budu-li hrát, řekněme, v cyklu Moravské filharmonie, kde máme nějaké abonenty, kteří jsou zvyklí a tak dále. Takže můžu si dovolit třeba jenom tu a tam, nebo vůbec a uvedu jenom přídavek a tak dále. Na Pražském jaru, že jo? Ale i na Pražském jaru se nám letos stalo, že no jo, ale vy jste neřekli ani slova a působíte tak jako až jako studeně, chladně, což si nemyslím teda, jo. Takže člověk se setká s různou reakcí a jde o to taky rozpoznat, co v ten daný moment pro to dané publikum, na základě toho klimatu celkového v sálu, já si můžu dovolit. A to je jedna, jak bych řekl, jeden další talent na tohleto. I na tom je třeba pracovat a učit se to a umožnit potom dál zase tu hudbu jinému publiku, ale není to vůbec jednoduché.
Jak se to naučil doposud hoboista Vilém Veverka, tak to máte možnost vidět dnes večer v sále Moravské filharmonie Olomouc v Redutě. Srdečně vás zveme na koncert. Děkuji, že jste si udělal čas pro Český rozhlas Olomouc a pro Ditu Vojnarovou. Přejeme hodně úspěchu a budeme se tady u nás zase někdy těšit. Naschledanou.
Já vám, Dito, děkuji za pozvání. Naschledanou.